Goeiedag liewe luisteraar. Ons begin vandag werk by Jesaja, die 5de hoofstuk. En mag ek eers vir jou as 'n Nuwe Testamentiese gelowige so 'n gedagte prentjie teken. Daar is seker niks mooi nie as 'n mens daar in die Boland rondstap en jy kyk na so 'n pragtige wingerd. Is dit nie waar nie? Veral as die druiwe trosse so hang en jy kan maar net onder die ranke instap wat opgelei is, pluk vir jou druiwe en jy eet daarvan. Nou jy weet liewe luisteraar, in die Ou Testament gebruik die Here die pragtige beeld van 'n wingerd. En dan sê hy, ek vergelyk eintlik die gelowiges met so 'n wingerd. En dit is die Here self wat die wingerd versorg. Nou verwag die Here goeie vrugte en dit word nie gedra nie. So ons kry in vandag se gedeelte, ek wil graag oor drie aspekte met jou gesels. Eerstens die beeld van 'n pragtige wingerd. In die Afrikaanse teks is die opskrif dan ook tereg. Wat kan ek nog vir my wingerd doen? Jy sien, die pragtige lied, want is eintlik die lied in die Hebreëse teks, daarin word nou die verhouding tussen God en die gelowiges in die Ou Testament vergelyk met 'n boer en sy wingerd. Die boer het die wingerd getrou versorg, maar die wingerd het geen oes, geen vrug opgelewer nie. Die vraag ontstaan dus nou, wat moet die boer met sy wingerd doen? Kom ons kyk na daardie klompie verse. Ek gaan eers net vers 1 en 2 lees. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder. Dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daar gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat die wingerd goeie vrugte sou dra, maar toe bring het druiwe voort wat suur bly. Jy sien, jy moet opmerk, luisteraar, die lied wat Jesaja wil sing, word ingelei met wat die profeet aandui, dat hy 'n liefdeslied wil sing oor sy geliefde. Wie is die geliefde? Die Here. En wie is die wingerd? Die Here se volk, die gelowiges. Jy sien, die profeet tree op in die rol van 'n vriend van die bruidegom, wat die taak gekry het om kommunikasie tussen die bruidspaar onderling en die bruidspaar en die bruilofgaste te bewerkstellig. Die boer in die lied het vir sy wingerd gesorg, maar die wingerd het teleurgestel. Die boer het alles in sy vermoë gedoen om te sorg dat die wingerd goeie druiwe sou dra, maar dit het suur druiwe voortgebring. Die wingerd is dus die gelowiges in die Here. Jy kan miskien, as jy daarin belangstel, net ook kon kyk by Psalm 80 vers 9 tot 16, waar jy sal sien dat koning Asaf ook oor dieselfde wingerdstok gesing het. Dit is soos 'n bekende beeld vir die mense van die Ou Testament. En die tweede versie sê vir ons, die Here het baie besondere sorg aan hierdie wingerd van hom bestee, maar dit het geweier om die vrugte te dra wat met reg van hulle verwag kon word. God wou goeie druiwe hê, en toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Kom ons lees vers 3 tot 6. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen my, dis nou die Here, beslis tog tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe bly voortbring het, terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doring heining verwyder of verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot nuut maak. Hy sal nie meer gesnoei en geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Met ander woorde, die Here sê, van julle as gelowiges het ek verwag dat julle vrugte sou dra, soos wat 'n wingerd sou doen as hy versorg word. En ek het julle goed versorg. Is eintlik 'n retoriese vraag wat die Here vra, wat kan ek nog doen? Want ek het nou alles gedoen. En omdat julle nou die vrugte nie gedra het nie, gaan ek nou maar, nou ja, ek gaan maar die wingerd oorgee. Ek gaan sy muur omkap, sal weer gelyk word met die veld. Diere gaan nou hier loop. Ek gaan my wingerd vernietig. Dit is in kort, liewe luisteraar, waarop dit dan nou neerkom. Die gelykenis word dus nou hierso van die 7de vers af toegepas, direk toegepas op die gelowiges. Hy sê die Here is die boer, die gelowiges is sy wingerd. Hy het vir sy volk gesorg, maar hulle het hom teleurgestel. In Hebreëse taal, dit is nagies, wil ek nie, kom al baie prachtige woordspel hierso voor. Die woorde bijvoorbeeld vir reg en onreg, klink amper dieselfde in Hebreëus, en so ook geregtigheid en hulpgeroep. Jy sien, luisteraar, as ons die sorg en die liefde van die Here verwerp, dan moet ons nie verbaas wees, as hy negatief oor ons oordeel, wanneer hy na ons kyk nie. Nou is dit ook vir my, as ek na vers 7 kyk, heel duidelik met wie die wingerd bedoel word. Dis die Israeliete, die volk van Juda. En hulle het nie reg en geregtigheid gedoen nie. Daarom gaan die Here hulle straf. En dit is dus die tweede afdeling. Eers het ons die wingerd gekry, nou kry ons die hele gedeeltekie wat soms bekend staan as die elendes, want daar word 6 elendes genoem. En ek wil dit spesifiek uitwys, liewe luisteraar, want 'n mens kry die gedagte ook in die Nuwe Testament, wanneer die Here praat van oordeel, wat die gelowiges gaan tref, as hulle nie doen wat die Here van verwag nie. Gaan kyk byvoorbeeld maar, selfs in die bergpreek, Matteus 5 tot 7, kry jy iets van daar dieselfde gedagte weer terug. 2 Petrus 3 vers 3, daar is heel wat plek in die Nuwe Testament, maar die gedagte is dus, as gelowiges nie doen wat die Here van hulle vra nie, kan hy in straf oor hulle oordeel. En dit word dan beskrywe met elendes. Elende wag vir die volk van die Here, is dan ook die opskrif bokant vers 8. Jy sien, die oordeel wat die boer oor sy wingerd, met ander woorde God oor sy volk, uitspreek, word nou baie duidelik uitgespel. Die volk het eintlik teen God gesondig, en daarom gaan hulle gestraf word. Kom ons lees so 'n gedeelte daarvan, ek wil nou nie te lang daarby stilstaan nie, kom ek lees eers vers 8 tot by vers 10. Elende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie, en net julle grondeienaars in die land is. Ek het die Here, die Almagtige, 'n eed hoorneem. Die baie huise, so groot en mooi, sal mirasies word sonder bewoners. 'N wingerd, waaraan 10 dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer. En 'n sak saad, net een kruik vol graan. Nou luisteraar, waaroor gaan dit hier in vers 8 tot by vers 10, waar daar gepraat word oor die baie huise? Dit gaan oor een ding, hebsug. Dat mense so hebsugtig geword het, die ryk mense, dat hulle behoefte en hulle verlange om net altyd meer grond te besit, nou baie sterk veroordeel word. Hy sê hulle sal al hulle besittings verloor. Nou daarmee is nou nie gesê dat mense wat grond besit, dit noodwendig alles gaan verloor nie. Ek het net 'n vermoede, liewe luisteraar, dat ons in Suid-Afrika ook aan hierdie selfde soort oortreding skuldig is. Mag en hebsug. Ons wil net altyd inpalm. En die Heer sê nou baie duidelik, dat hy wat huis na huis inpalm en plaas na plaas, met ander woorde, om te kyk hoeveel eiendomme hy of sy kan besit, terwyl daar baie mense is wat niks besit nie. Die afstand in Suid-Afrika is ook so groot tussen baie ryk en baie arm. Nou, volgens die Bybel, as ek dit hier reg verstaan by die profeet Jesaja, is dit alles behalwe wat die Here wil hê. Want hoe ryker jy word, hoe ryker wil jy word. Die afstand tussen jou en arme mense raak al groter, maar jy besef dit nie eintlik eers nie. Daarom, sê die Here, gaan daar elende oor hulle kom. Nou kom hy in vers 11 tot by vers 17, wat ook weer 'n klein eenheid vorm, waar hy handel oor die uitspattige en die goddelose optrede van die vooraanstaande burgers van die land. Met ander woorde, hy sê, die ryk mense tree ook op maniere wat hulle nie pas nie. Nou gaan dit nie net oor rykes nie, liewe luisteraar. Dit gaan oor enige persoon wat op 'n manier buitensporig aan sy of haar situasie optree. Maar kom, ek lees dit liewer. Dit staan hier in Jesaja, die 5de hoofstuk van vers 11 tot by vers 17. Elende wag vir die wat vroeg in die môre opstaan om agter sterk drank aan te loop, en hulle tot laat aand dronk te drink aan wyn. Daar is liere, met ander woorde partytjies, ne? Daar is liere en harpe, tamboerijne, fluit en wyn by hulle vyf partye. Maar van wat die Here doen, neem hulle geen notisie nie. Sy dade sien hulle nie raak nie. En dis 'n geweldige ding wat hier genoem word, liewe luisteraar. Mense wat hou van partytjies en vrolik lewe, nie dat daar iets fout is met vrolikheid nie, maar dat die persone nie meer let op wat die Here besig is om in die maatskappy te doen nie. Want hy kry nie meer die eer daar in Jerusalem nie. Hy kry nie meer die eer en die aanbidding wat hom toekom nie, omdat mense hulle eie lewenstyl begin handhaaf. En dit is 'n lewenstyl wat baie ver van God af is en daarom die ellende van die straf. Luister byvoorbeeld by vers 13 waar hy dan kom en sê, omdat my volk my nie wil ken nie, sal hulle in ballingskap weggevoer word. En liewe luisteraar, dis 'n baie, baie belangrike uitspraak. Want hier sê die profeet onteenseglik helder klinkende woorde wat niemand kan verkeerd verstaan nie. Julle uiteinde, as julle so aangaan, gaan ballingskap wees. Hy sê volk en leiers sal saam van honger sterf, omkom van dors. Die doodryk maak sy keel wyd oop vir hulle. Hy sper sy bek wyd oop. Daarin sak die vooraanstaandes nie gewone burgers weg, die hele remoerige gepepel. So word mense verneder en kom tot 'n val. So kom hoogmoed tot 'n val. Dit is dus baie duidelik dat hier 'n reglynige verband getrek kan word tussen uitspattig lewe sonder om die Here te dien en die straf wat jou tref in die land. Weereens luisteraar, ons het te maak met 'n teokratiese staatsbestel. Mens moet versigtig wees om dit net so op ons eie situasie toe te pas, want ons het 'n sekulêre stelsel in ons land. Maar ons moet oppas dat ons nie net soos die ongelowiges begin lewe nie. Dit was die probleem hier. Hulle situasie het verander as ons sin. Hulle het nie met motors gery nie. Hulle het nie in hoë wolkekrabbers gewoon en soveel woonstel as moontlik in daardie geboue probeer bekom as 'n ekstra ou beleggingkie nie, sou ons nou in ons tyd sê. Maar dit gaan oor die afstand tussen haves and have nots. Oor die afstand tussen om aan God se kant van die streep te staan en nie aan sy kant van die streep te staan. Want jy sien vers 16 sê, die Here, die Almagtige is verhewe. Hy laat reg geskied. Die Heilige God laat homself ken as die Heilige. Hy oordeel regverdig. Op die puinhope sal lammers wei, asof hulle op eie weiveld is. Skape sal lustig vreet. En dan kom hy by 18 en 19. Elende wag vir die wat hulle deur afgodsdiens vaswoel in die bande van ongeregtigheid, wat verstrik raak in die kettinge van sonde. Hulle sê, hy moet gou maak, hy moet sy werk gou doen dat ons dit kan sien. Wat die Heilige van Israel wil doen, moet gou gebeur dat ons dit kan weet. Jy sien, hier word 'n oordeel uitgespreek oor die afgodsdienaars wat met God spot. Hulle maak geen erns met hom nie. En daarom sal hulle verdiende loon kry. Ons moet dan ook nie daarin twyfel nie, liewe luisteraar, dit staan vas. Vers 20 praat van nog 'n facet wat ons sal moet beoordeel in die lig van die Here se woord en wat ook loshande in ons land aan die orde van die dag is, naamlik die sedelike orde wat omgekeer word in die maatskappy. Luister na vers 20. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg doen, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet noem hulle bitter. Elende wag vir die wat dink hulle die wysheid en vag, wat dink hulle baie verstand. Elende wag vir die wat helde is by wyndrinkery. Jy sien, die sedelike orde kom dus onder die loep hier in vers 20. Die 22ste vers praat van drankmisbruik. Dit kom selfs by professionele mense voor. Luister na vers 22. Elende wag vir die wat helde is by die wyndrinkery, dapper by die meng van hulle drank, wat die skuldige vryspreek. Dit kom dus ook by die regters voor, né? Wat die skuldige vryspreek vir omkoopgeld, maar 'n onskuldige sy reg ontneem. Die regters het baie duidelik korrup geword. Daarom, sê vers 24, daarom, so stoppels deur vuur verteer word en hooi in vlamme opgaan, so sal dit met hulle gaan. Hulle sal met wortel en tak uitgeroei word, want hulle het hulle nie gestuur aan die openbaring van die Here nie. Met ander woorde, mense erken God en sy gesag nie meer nie. En daarom gaan die Here hulle straf. Dis baie duidelik uit vers 25 dat die oordeel oor die verbondsvolk verbind word aan die optrede van 'n ver af nasie. Nou, liewe luisteraar, hieraan moet jy en ek dalk so 'n klein bietjie begin aandag gee. Want jy sien, die oordeel word nou beskrywe terwyl hierdie mense dit glad nog nie wil raak sien nie. Die ver af nasie in vers 26 dui waarskynlik op die Assiriërs. Kom ek lees dit. Uit die verte versamel hy 'n nasie onder sy vaandel. Hy roep hulle na hom toe uit 'n ver land. Dit is soos baie duidelik dat die Assiriërs wat die wêreldmoondheid was, en ons gaan nou leer uit die geskiedenis dat dit inderdaad waar geword het in die jaar 722, toe die Noordryk se hoofstad, naamlik Samaria, geval het voor die Assiriërs. Toe het dit vir hulle waar geword. Maar wie sou dit nou kon glo? Dat 'n wêreldmoondheid tot 'n val kan kom terwyl hulle op die kruin van hulle sukses is. Luisteraars, hier het ons 'n Bybelse voorbeeld van iets wat voorsê word lank voordat dit gebeur het. En dit het inderdaad waar geword in Jesaja se eie tyd. Daarom moet ook moondhede wat ryk is en sterk is en baie kundigheid het, moet ook versigtig wees wanneer die Here stel konings aan en hy ruk hulle af. Hierdie mense was baie goed natuurlik, die Assiriërs, met hulle weermag. Kyk by vers 26b. Hulle kom gou en vinnig, né, want dit perde gehad. Hulle kom gou en vinnig. Niemand is moeg nie, nie een struikel nie, nie een is traag van die slaap nie, geen gordelang los nie, geen skoenriem is stikkend nie. Hulle pyle is skerp. Al hulle boë is gespan, hulle perde se pote is so hard soos klip. Die wiele van hulle strydwaens draai soos warrelwinde. Hulle brul soos leeu's, so sterk soos jong leeu's wat brul en hulle prooi bespring en dit wegsleep sonder dat iemand dit kan afvat. Daardie dag sal die vyand aangestorm kom met 'n gedreun soos die van die see. As 'n mens na die land kyk, sal daar benouende duisternis wees, die lig sal verdwyn voor die donker wolke. Jy moet nou oplet hoe dat die Here in hierdie tweede afdeling wat dan nou handel oor die ellende wat hulle kan tref, hoe dit hy baie plastiese beelde gebruik. Hoe dit hy sê, hy wat die Here is, kan selfs ongelowige mense, 'n heidense volk roep om die gelowiges te straf as hulle hom nie dien nie. Nou moet jy oplet, die gedeelte wat eintlik 'n eenheid vorm het, begin met 'n wingerd. Die Here het vir hulle gesorg. Toe is daar 'n beeld geteken van verskillende ellendes wat die hele land kan tref omdat die gelowiges die Here nie dien nie. En nou kom ons daarteenoor by Jesaja 6. Die roepingsvisioen van die profeet. Interessant, in die vorige gedeelte van vers 5 af het dit gegaan oor die wingerd van die Here. Daarmee het dit begin. Toe oor die straf wat kon kom en nou met die roeping van die profeet. Die straf wat dus in die middel van die twee gedeeltes staan, word as het ware omarm deur genade woorde. Ek het al vir jou gesê die Here straf, hy straf inderdaad. Maar sy genade is eintlik baie groter en wyer as sy straf. Die Here het pyn, hy is hartseer wanneer hy moet straf. Maar nadat dit nou vir die mense gesê is, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle moet bekeer, kom ons by die 6de hoofstuk, die roepingsvisioen. Nou die compilators, met ander woorde die eindredaktors, wat hierdie goed in orde geplaas het, het misschien een rede gehad waarom hulle juist Jesaja se roepingsvisioen hier aangeteken het, of ingeskryf het, geplaas het, met ander woorde. Ek sou dink die rede is omdat na die ellende uitsprake ons onder die indruk moet kom wie God is. En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, dit is asof ek die skoene van my voete wil trek as ek die 6de hoofstuk van die boek Jesaja lees. Jy kan het gerus saam lees, dink ek nou maar net aan, met die 4de, die 5de hoofstuk ook van die boek Openbaring, waar God ook op die troon geteken word. Ek gaan so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Jesaja 6. In die jaar van koning Usia se dood. Nou onthou, dit was die jaar 740 voor Christus. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Dis 'n visioen, né? Hy het op 'n baie hoë troon gesit. En die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. So die Here word geteken op sy troon, hy is die Almagtige. Dis 'n posisie van mag wat God beklee. En die serafs, tussen hakies is die eerste enigste plek in die Bybel waar die serafs genoem word. Daar was die serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit gaan nie oor die detail van hoe die seraf lyk nie. Dit gaan nie oor hulle lied, hoe dat hulle herhaalde kere mekaar toeroep en sê, heilig is die Here nie. Dit gaan oor God in hierdie gedeelte. Miskien moet jy en ek ook somtyds voor die Here gaan staan soos ou Jesaja. Ons net verwonder aan wie die Here is. Hy wat die Almagtige is, wat ons almal in 'n een oomblik kan verdelg as hy wil. Maar wat aan ons genade wil betoon. Vers 4 sê, hierdie serafs het so hard geroep dat die deure in hulle kozyne gerammel het en die tempel het vol rook geword. Toe roep ek Jesaja uit, dis klaar met my. Jy sien, as 'n mens voor God staan en jy 'n slag minder jou oog van jouself vol het en van ander mense en jou oog word vol van God, dan sien jy ook jouself raak. Heilig is die Here, 'n sondaar is ek. Daarom roep Jesaja uit, hy sê, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is, en nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. En let nou die initiatief, een van die serafs, het toe 'n kool met 'n tang van die altaar afgevat en aan my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak, met die koole gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Jy sien, die initiatief begin nie by Jesaja nie. Die Here reël so, dat Jesaja se lippe aangeraak word. Hy kom tot skuldbelydenis. Nou vergewe die Here sy sonde. Ag, broer en suster, dis alleen die bloed van Heer Jesus, wat vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kan was van ons sonde. En let op Jesaja se reaksie, vers 6. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur, vra die Here. Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Staan jy in diens van die Here, liewe luisteraar? Ek bedoel nie of jy 'n dominee of pastoor is nie, dit kan dit ook wees. Maar dien jy die Here, is jy 'n gestuurde daar waar jy elke dag woon en werk? Is jy 'n getuie? Jy sien, moenie kom met jou verskonings nie. As jy besef het wie die Here is, die heilige God, wat getuies wil stuur, dan meld jy aan vir diens. Dan kyk jy nie na jouself nie. Nou, baie interessant, gaan kyk maar in Lukas 5, onthou jy toe ons het gedoen het. Ou Petrus sê, meneer, ons het die hele nag ons nette uitgegooi. Dan sê Petrus in Lukas 5 vers 8, Here, hy het vir die eerste keer besef wie die Here is, net soos Jesaja, en dan word hy gestuurder van die Here. Nou kyk verder, ek gaan dit lees hier van vers 10 af. Verder het die Here vir my gesê: maak hierdie volk traag van begrip. Maak hulle ore doof, hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Hoekom sou die Here dit sê? Dis asof hy wil sê, hoor Jesaja, hierdie mense wil nie meer hoor nie. Vers 11, toe vra ek tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en sonder inwoners is. Liewe luisteraar, mag die Here vir jou en vir my daarvan bewaar, dat ons so voort woed in ons sonde, dat God op 'n dag die krane van genade toedraai en die oordeel oor ons oopdraai. Kom betyds tot inkeer, kniel voor Jesus Christus. Hy roep jou, hy wil jou vergewe, hy wil jou maak tot sy kind, sodat jy en ek getuies kan wees. Is jy dit? Of is jy dit nie? Tot volgende keer. Totsiens.